بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر لحجيج بيتك الحرم هذا العام أداء المناسك يا رب العالمين. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، واغفر لهم ذنوبهم وأعدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، واغفر لنا معهم يا رب العالمين، واكتبها لنا عودة بعد عودة، ويسر الحج لمن لم يحج. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بسلسلة تيسير الفقه، وهذا هو اللقاء 51. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich unserer Vortragsreihe, die den Namen trägt, die Erleichterung des Fiqhs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 51 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وقد وصلنا إلى صفة التشهد الأخير في الصلاة، ثم يجلس من تشهده الأخير متوركا، يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهره على الأرض، أي ظهر الرجل اليسرى على الأرض، وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه، ويجعل أليتيه أي مقعدته على الأرض. فهذه الجلسة تسمى التورك. وكما بينا فيما مضى أن التورك يكون في الجلسة الأخيرة من الصلاة الثلاثية والرباعية فقط، في الجلسة الأخيرة من الصلاة الثلاثية والرباعية فقط، أي في التشهد الأخير من كل صلاة ثلاثية أو رباعية، أي صلاة المغرب. يبقى التشهد الأخير في المغرب بنجلس جلسة المتورك. يعني متورك يعني بتجلس على الورك، رجليك الشمال تدخلها الداخل، ظهرها على الأرض من جهة اليمين مع الرجل اليمنى، وأنت تجلس على المقعدة مع الورك على الأرض. دي اسمها التورك، لأن في جلسة اسمها الافتراش، أن أنت تجعل من رجلك الشمال كالمخدة أو الوسادة تجلس عليه، فتجلس على الشمال، ده اسمه افتراش. أما لما تجلس على الأرض وتدخل الشمال جهة اليمين، فده اسمه التورك. بيكون فين؟ في التشهد الأخير في صلاة المغرب وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء فقط. إذا بقية الصلوات الثنائية سواء كانت فريضة أو نافلة، الجلسة الأخيرة بتكون افتراش وليست توركا. افتراش يعني تجلس على الرجل الشمال وبتنصب اليمنى في القبلة. إذا اتفقنا التورك فين؟ في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية والرباعية. يبقى يوم الجمعة في عندنا تورك؟ الإجابة لا. صلاة الفجر في تورك؟ لا. خلاص، النوافل ما في تورك. يبقى التورك فين؟ في الثلاثية والرباعية فقط. أما بقية الجلسات بتكون افتراش. فهكذا صفة جلوس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية، كان يتورك صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو التشهد الأول ويزيد عليه الصلاة الإبراهيمية. وعليكم السلام. والصلاة الإبراهيمية أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei dem Punkt des letzten Tashahhuds im Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und bei dem letzten Tashahhud, das heißt der zweite im Maghrib-Gebet oder im Isha-Gebet oder im Dhuhr-Gebet, das heißt ein Gebet, welches mehr als zwei Rak'at hat, dort in dieser Sitzposition, diese Sitzposition nennt man At-Tawarruk. Und dieses ist so, weil man mit seinem Gesäß auf dem Boden sitzt. Das heißt, man sitzt mit einer Gesäßhälfte auf dem Boden. Man führt den linken Fuß unter den rechten oder mit dem rechten zur rechten Seite raus. Der Fußrücken ist auf dem Boden und die Zehen des rechten Fußes zeigen in Richtung Qibla. Das ist die Sitzposition, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesessen hat, wenn er das Maghrib-Gebet oder das Isha-Gebet oder das Dhuhr-Gebet verrichtet hat oder das Asr-Gebet. Und das sind die Gebete, die mehr als zwei Rak'at haben, das heißt, in denen es zwei Tashahhud gibt. Das heißt, die Gebete, in denen es nur zwei Rak'at gibt, wie zum Beispiel das Jumu'ah-Gebet, diese Sitzposition findet hier nicht statt. Oder beispielsweise das Fajr-Gebet oder die freiwilligen Gebete, die immer 2-2 sind. Dort findet diese Sitzposition nicht statt. Und danach, yani wenn er in dieser Sitzposition gesessen hat, dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Tashahhud, und er ist der gleiche wie in der ersten Sitzposition, und er fügte dem noch As-Salat al-Ibrahimiyya. Das heißt, wie unser Sheikh uns das eben gesagt hat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, bis zum Ende dieser Aussage. Und wir machen inshallah hier weiter.
لعل البعض يتساءل احيانا، نسأل: لماذا خص الله عز وجل ابراهيم عليه السلام؟ اننا عندما نصلي على نبينا في التشهد نصلي على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وكذلك عندما نبرك ونطلب البركة لنبينا نطلب البركة لإبراهيم، ما بال إبراهيم من دون الأنبياء والمرسلين؟ ما الحكمة؟ الحكمة كما أجاب العلماء عن هذه المسألة فقالوا: أولا، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء سواء من بني إسرائيل أو من العرب، فجميع أنبياء بني إسرائيل من نسل إسحاق ويعقوب ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كذلك خاتم الأنبياء والمرسلين من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فهو أبو الأنبياء. هذه واحدة. الثانية، أن إبراهيم عليه السلام هو أفضل نبي وأفضل رسول بعد نبينا ورسولنا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكلكم يعلم أن الأنبياء والرسل الله عز وجل فاضل بينهم بدليل قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالأنبياء والرسل كما جاء في بعض الروايات ذكر النبي عددهم ما يقرب من 124,000 نبي، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. في رسل ربنا قصهم على النبي، وفي أنبياء، وفي رسل أنبياء لم يقصص الله قصصهم على نبينا، ولذلك المذكور منهم في القرآن عددهم 25 نبي ورسول اللي ذكروا فين؟ في القرآن الكريم. من هذا العدد المذكور 5 يسمون بأولي العزم من الرسل. أولي العزم أي الرسل الذين تحملوا ما لم يتحمله غيرهم من الأنبياء والرسل في سبيل الدعوة إلى الله، وهم 5: إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام، محمد عليه السلام. كان رسول 5، ودول اسمهم أولو العزم من الرسل، يعني تحملوا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ما لم يتحمله لا نبي ولا رسول من إذاء واضطهاد وصبر على عقبات الطريق ورغبة في هداية أقوامهم وحرص على هداية أقوامهم، وهذه سبيل الأنبياء والرسل. ومن صار على دربهم سوف يجد عنة، نعم، عقبات، نعم، ابتلاءات، نعم، اضطهاد، نعم، يصبر ويمضي، يصبر ويمضي، ويكون حريصا على هداية الناس، ويكون خائفا من انحراف الناس. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يبقى الأصل في الدعوة الخوف، عندما ينصحك الناصح إنما ينصحك لخوفه عليك، فلا بد أن تشكر له صنيعه ولا تفتش له عن عيب أو منقصة. ودي آفة للأسف في زمن عجيب، إذا أردت أن تنصح إنسانا بدلا من أن يقول لك جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أن ذكرتني بعيب فيه، يقول لك ما أنت بتعمل كذا، طب مالكش دعوة بي أنا ناقص في دي، انصحني لكن اقبل مني نصيحتي لك، ما تبحث لي عن نقيصة أو كذا أو كذا، قل جزاك الله خيرا. هكذا كان السلف الصالح، إذا نصحوا انتصحوا، ودي صفة غالية أوي. لو حد بين لك عيب فيك، هل تقبل؟ هل تستجيب؟ هل تنتصح؟ هذا هو السؤال. هذه السمة إخوة، سمة الصحابة رضي الله عنهم، جيل عجيب بكل المقاييس، مجرد بس أن يأتيهم الناصح سمعنا وأطعنا، خلصت القضية خلاص، بل ويحفظون جميله ومنزلته. أضرب لكم مثالا من السنة، اكتب بقى معي، صحابي جليل اسمه عمير بن سعد رضي الله عنه أرضاه، من الأنصار، شاب وضيء لم يتجاوز 20 من عمره، وكان من صادق الإيمان. مات أبوه فتزوجت أمه برجل يدعى الجلاس ابن سويد، الجلاس ابن سويد، وكان ثريا صاحب مال. هذا الجلاس أغدق على أمه وعليه أموالا طائلة، أكرمه إكرام عجيب، أنفق على أمه وعليه وأكرمهم، تمام التمام ماشي. في العام التاسع من الهجرة، النبي أعد الجيش لتأمين حدود المدينة في بلاد الشام ضد الروم. الجيش ده كان اسمه جيش العسرة، جيش العسرة. ليه؟ كان الموسم موسم حصاد الزروع، والجو كان شديد الحر، والصحابة جلهم فقراء وينتظرون الحصاد، الثمرة خلاص، الأراضي بتطلع الثمرة والنخيل بيطلع الثمرة، وده موسم. وهيقاتل مين؟ الروم، إمبراطورية عجيبة، مشكلة كبيرة جدا طبعا. فبدأ النبي يدعوهم للصدقة عشان إعداد الجيش. طبعا في المعركة دي عمر قال اليوم أسبق أبا بكر، يعني فرصة بقى جاتني هروح أتصدق بحيث أعمل عمل كده مرة يسبق به مين؟ الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وفي ذلك فليتنافس المتنافس. فماذا صنع عمر الفاروق؟ جاء بشطر ماله، يعني نص المال، وأفرغه في حجر رسول الله عليه الصلاة والسلام. سأله النبي يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت مثله يا رسول الله، عندي مثل ده. يعني مثلا إذا كان عمر كان يملك حينها باليورو مثلا، نقول 50,000 يورو، يبقى جاب للنبي قد إيه؟ 25,000، ماشي كده؟ باليورو، أنت عامل باليورو بقى. يقول عمر بينما أنا كذلك إذا بأبي بكر الصديق وقد جاء بماله كله وأفرغه في حجر النبي. فسأله النبي يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. الله. يقول عمر فعلمت أنني لن أسبقه أبدا. ما ينفعش، ما ينفعش أتنافس مع الصديق. يا إخوة الرجال دول ربنا اختارهم للنبي، رجال من المؤمنين، رجال صادقوا ما عاهد الله عليه، هذه القضية. طيب، وبدأت الصحابيات يأتين بحليهن ويفرغنه في حجر النبي، ملحمة عجيبة جدا في النفقة من أجل إعداد الجيش. وفجأة وجاء عثمان، وما أدراك من عثمان؟ جاء بـ1,000 دينار من ذهب وأفرغها في حجر النبي، وجاء من ماله الخاص بـ1,000 بعير محملة بالطعام والسلاح. لذلك يسمى عثمان مجهز جيش العسرة. هنا قال النبي اللهم إني قد رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب. وفي رواية ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. خلاص خلاص يا عثمان، انت كده افعل ما شئت، خلاص عثمان في الجنة رضي الله عن عثمان. في الجو ده والملحمة العجيبة دي عمير بن سعد يشاهد، الآن يأتي عمي ليتبرع، ده ثري من أثرياء المدينة، لم يأتي الحكاية دي، الآن يأتي عمي، ما جاء الجلاس بن سويد. فانطلق مسرعا إليه فوجده جالسا مع أمه يأكلان الطعام الطيب ويشربان الماء البارد. فقال عمير عماه أنت ها هنا وأصحاب رسول الله يتسابقون إلى الجنة. الله أكبر، شوف النصائح الجميلة أوي يا إخوة. أنت قاعد هنا بتاكل وبتشرب وقاعد مع الزوجة والصحابة يتنافسون لدخول الجنة، ماذا قال الجلاس؟ قال كلمة الكفر، نافق، وقال يا عمير لو كان محمد صادقا فنحن أشد من الحمير. فاتهم النبي وقال كلمة الكفر. إيه رأيكم ماذا يصنع عمير بن سعد الآن؟ هذا الرجل أكرمه وأكرم أمه وأحسن إليهما وقال كلمة الكفر، مش ممكن نتغاضى عنها ولا إيه؟ ممكن نتغاضى يعني، ما فيهاش حاجة. في زماننا احنا ما فيهاش حاجه، انما عند هؤلاء ابدا ده دين ومنهج. الدنيا كلها تذهب الا الدين يا اخوه، الا الدين. قال والله لأرفعنها الى رسول الله فاعد للسؤال جوابا. انا هنقل كلامك ده للنبي. يا عم الشيخ مش دي نميمه؟ نميمه، ما هو انت لو فهمت الشرع مش هتقول كده. الا تدري يا مسكين وان الغيبه منها ما هو واجب، في غيبه واجبه لازم تنقلها اللي تؤدي للاضرار بالدين. سيدنا موسى عليه السلام، وانتم بتقرأوا القرآن، لما تآمر فرعون وملأه على قتل موسى، القرآن يقول ماذا؟ وجاء من أقصى المدينة رجل قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من النصحين. هنا ما ينفعش الكتمان، هنا واجب الإفصاح ونقل الخبر. ده خبر فيه إزهاق روح طيبة. خلاص؟ طب يا عم الشيخ ما موسى قتل رجلا، ما هو انت لو بتقرأ القرآن بتدبر برضه مش تقول الكلام ده. اللي قتله من عدوه كان يختلف مع رجل مؤمن من شيعته، ما هو معنى من شيعته يعني مؤمن على التوحيد، والتاني كافر من أتباع فرعون يسجد لفرعون. خلاص؟ فده اسمه رد صائل معتدي محارب يحارب الدين. وصل الدين؟ فوكزه، وكمان ما قصد قتله، وكزه بيرد عدوانه عن المؤمن، وده واجب كل مسلم أن ترد عدوان غير المسلم عن أخيك المسلم. مش أنت اللي تشارك غير المسلم في العدوان على أخيك المسلم، ده منهج، ده منهج القرآن. فجاء الرجل المؤمن من أقصى المدينة ينقل الخبر لموسى عليه السلام. واضح؟ فدي اسمها الغيبة والنميمة الواجبة، لما يؤدي الضرر بنفس أو ضرر بدين واجب عليك أن تنقل، واجب، ويحرم عليك الكتمان. وفي الغيبة المباحة اللي هي في 6 حالات: عند النصيحة، عند طلب الفتوى، عند التظلم، عند التعريف، ما يكون واحد ما لهوش اسم يعرض به غير وصف معين زي الأقرع أو القصير، وأنت تقصد التعريف فقط. ماشي، وقرأوا وتدبروا وفهموا الأحكام، لأن بعض الشباب 10 سنين بنعلمهم ولسه برضو ما تعلموش. يا ولد انت لسه طالب صغير، لما الشيخ يتكلم في امر شرعي اعلم انه لا يتكلم الا بالدليل، فلا تتعجل، وتعال تعلم واسال علشان نعلمك، عشان نفهمك دينك. فهمت حاجه يا ولد؟ يا ولد فهمت؟ وهيترجم ويفهمك الان. فعمير الان قال والله لأرفعنها للنبي. تيجي تقول لي بقى هينقل مش دي غيبه؟ يا واد اسكت يا واد، ده صحابي، عيب عليك، خليك مؤدب يا واد، ده صحابي، يعني لا يتحرك الا بعلم ولا يتكلم الا بعلم، ده ربهم النبي. وقام على طول من حينه وانطلق الى رسول الله ونقل القول للنبي. فاستدعى النبي الجلاس بن سويد، أرسلوه لنا. وجيء بالجلاس بن سويد فقال له النبي يا جلاس ما قولك في كلمة وصلتنا منك؟ وحكى له الكلمة. قال والله ما قلت يا رسول الله. الله أكبر. أقسم بمن؟ بالله. هنا الأمر بقى خطير جدا بالنسبة لعمير بن سعد يا إخوة، مشكلة خطيرة جدا. وانقسم الصحابة إلى فريقين، فريق قال بئس العبد هذا، أكرمه الجلاس وأكرم أمه ويأتي فيقول قول ما قالها. فريق ثاني يقول أبدا، إنه صادق الإيمان من صالح الأنصار، لا يكذب أبدا. الله، الصحابة لا يكذبون، لا يكذبون لأنهم عدول. وأصبح موقف عمير بن سعد حرجا، وبينما هم كذلك إذ نزل الوحي على قلب نبينا، نزل جبريل وتصبب النبي عرقا، ونزلت آية سورة التوبة، يحلفون بالله ما قالوا، يا الله، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا له. قال جلاس: أتوب يا رسول الله، أتوب. يا خلاص، ده قرآن، ده قرآن، قرآن نازل الآن يقول أنك كاذب، وأنك أقسمت بربك كاذبا، وأن هذا الصحابي الجليل عمير بن سعد من صادق الإيمان، ينصر دين ويحفظ أمته. الشاهد بقى، طبعا التائب تقبل توبته، هو نافق وتاب وقابل النبي، وقابل رب النبي جل جلاله، خلاص قبلنا التوبة. ايه اثر ده على الجلاس بن سويد بعد؟ هل بقى غضب ومنع عن عمير النفقة وخدها له بقى؟ تعالوا نشوف. يقول الرواه: فبعدها ما دخل عمير بن سعد مجلسا للجلاس بن سويد الا قام من مجلسه وأجلسه في موضعه وقال مرحبا بمن كان سببا في نجاتي من النار. هي دي القلوب يا إخوة، لما يجي حد ينصحك قل له جزاك الله خيرا، اوعى تتكبر، لأنك إن تكبرت على الخير وعلى المنهج والله لابد أن تنكسر، والله لا تنكسر. لماذا؟ اوعى تتكبر على دين الله عز وجل وعلى المنهج. لما نقول لك هذا خطأ يبقى خطأ، قل جزاك الله خير وافعل الصواب بالدليل. ده المنهج يا إخوة، ده المنهج اللي يجب أن ننتبه له. فكما ذكرت لكم، فأولو العزم من الرسل خمسة، تحملوا ما لم يتحمله أحد من الأنبياء والرسل من عنت ابتلاءات وتضييق، وظلوا على النصح لله ولدين الله، يخافون على الناس ويدعون الناس للمنهج ويدعون الناس للخير، وثبتوا. لذلك رفع الله منازلهم وأقدارهم، فعددهم كم بقى؟ خمسة. من حيث الترتيب الزماني، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ده اسمه الترتيب الزماني، ترتيب مجيئهم زمنا. أولهم نوح عليه السلام، بعده إبراهيم، بعده موسى، بعده عيسى، بعده محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا من حيث الترتيب الزمني. طب من حيث الترتيب في الفضل، أولهم محمد عليه الصلاة والسلام، أولهم محمد، ثانيهم إبراهيم، ثالثهم موسى، ثم اختلف العلماء بين نوح وعيسى عليهم السلام أيهما يقدم. بعض العلماء يرى تقديم نوح عليه السلام، وبعضهم يرى تقديم عيسى عليه السلام، إنما الإجماع على أن أولهم فضلا هو رسولنا، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم اختلفوا بين نوح وعيسى عليهم السلام. فإبراهيم أفضل نبي وأفضل رسول بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. لذا لما تقرأ القرآن عن إبراهيم، ربنا جعله أمة، إن إبراهيم كان أمة، يا أمة، أيوة أمة في التوحيد، أمة في الدعوة، أمة في الإمامة، أمة في تبصير الناس بالدين، أمة في العمل الصالح، أمة في كل ما تتخيل من خير. أيها يوم القيامة، في أناس يأتون بمفردهم أمة، أمة حرصهم على الدين ونصرتهم للدين. خلاص طيب مش بس كده، واتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا لهذه المناقب كلها. خص إبراهيم في التشهد دون سائر الأنبياء، فهو أبو الأنبياء سواء من بني إسرائيل أو خاتم الأنبياء. إيه كمان؟ قال بعض العلماء أيضا خص إبراهيم في التشهد دون غيره، لأنه عندما كان يرفع القواعد من البيت هو إسماعيل عليهم السلام، دعوا لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يخرج الله من هذه الأمة نبي يعلمهم التوحيد ويزكيهم و و و، ثم دعا إبراهيم ربه لكل من حج هذا البيت من أمة نبينا أن يهبه الله السلام. دعوة. عرفت ليه بنخص إبراهيم دون غيره؟ أي حد يروح يعمل عمرة أو يحج، سيدنا إبراهيم دعا عندما كان يبني البيت، يا رب كل من حج بيتك هذا من أمة محمد، من أمة هذا النبي الخاتم، هبه مني السلام. الله أكبر، يعني يسلم عليه. مش عايز تسلم عليه في الصلاة، سلم على إبراهيم، لأنه أبعت لك سلام من آلاف السنين وإنت في عالم الغيب. وكذلك فعل أبناء إبراهيم وأهل إبراهيم نفس الدعوة، كل من حج هذا البيت من أمتي آخر نبي هبه منا السلام. لذلك نخص. أنت تكتبش لي؟
نعم.
طولت عليك؟
لا لا لا،
فاضل المسألة الثالثة خالص.
خذ راحتك.
أيضا لماذا نخص إبراهيم عليه السلام في التحيات في التشهد؟ سبب ثالث، أن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليلة المعراج التقى بجميع الأنبياء والرسل وصلى بهم إماما ورآهم في السماوات العلى، فكل نبي كان يسلم على النبي إلا إبراهيم، سلم على نبي وعلى أمة النبي، وحمل النبي رسالة يحملها لنا كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال فلقيت إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فرد علي السلام وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. الله أكبر. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، أرضها قيعان مستوية جميلة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال النبي. يعني أرسل النبي بعد المعراج برسالة تحية من خليل الرحمن لأمة النبي محمد، لذلك نخصه من دون سائر الأنبياء بالصلاة عليه في صلاتنا وعلى آله. عليكم السلام. نعم. اوعى تتوه بقى.
لا لا.
أسيبك براحتك.
Liebe Geschwister, im zweiten Tashahhud ist es von der Rechtsleitung des Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, dass er الصلاة الإبراهيمية macht. Das heißt, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم bis zum Ende. Jetzt fragt sich einer, warum wird Ibrahim ständig erwähnt in diesem Gebet? Und dieses hat Gründe, warum der Muslim die Segenswünsche und die Friedenswünsche auf diesen Prophet neben unserem Prophet im Gebet ausspricht. Es muss gesagt werden, liebe Geschwister, dass Ibrahim der Vater aller Propheten ist. Das heißt, der Vater der Propheten der Israeliten und der Vater der Propheten der Araber.
Kullun min Israeliten bani Israel.
Nein.
Lo Nabiullah Yaqub. لأن اسمه كده في اللغة بتاعتهم إسرائيل. إسرا يعني عبد، إسرائيل الإله، يعني عبد الله. فده سيدنا يعقوب. عشان كده خلي بالنا بعض الإخوة يروحوا يسبوا ويطعنوا على الفيسبوك، يا ابني إسرائيل ماله؟ إسرائيل ده نبي كريم يا ابني، الله يصلح حالك، افهم بقى، ده نبي كريم. نقول بنو إسرائيل يعني أبناء إسرائيل. من هو إسرائيل؟ نبي الله يعقوب عليه السلام. اسمه يتكون من شقين في اللغة العبرية، إسراء يعني عبد، إيل يعني الإله، يعني عبد الله. نتصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فعشان كده كل ذرية جاية منه بقى، إسحاق جاب يعقوب، يعقوب بقى جاب يوسف، وجاب جميع أنبياء بني إسرائيل. نعم.
Wie unser Sheikh Hafidhullah nochmal hier die Andeutung macht, ist Israel Jakob alayhi salam. Das heißt, in der hebräischen, in der althebräischen Sprache ist es so, dass Isra, dass diese Bedeutung Abd heißt, das heißt Diener, und Il ist eine Bezeichnung in ihrer Sprache für Allah. Das heißt, Jakob ist Israel. Das heißt, derjenige, der ständig Israel beschimpft, eigentlich beschimpft er keinen außer unseren Propheten Israel, der mehr unser Prophet ist als der Prophet der Israeliten, weil sie ihm nicht befolgen. Das heißt, er war der Vater der Israeliten und der Vater der, der arabischen Propheten. Das heißt, Vater aller Propheten, und er war oder er ist der beste Prophet nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir wissen, liebe Geschwister, sind die Propheten nach Stufen eingeordnet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass die Propheten, dass Allah ihnen Stufen gegeben hat. Und die besten aller Propheten sind Ulul Azmi minar Rusul. Das heißt, diejenigen, die am meisten auferlegt worden ist, und diejenigen, die die meiste Geduld gegenüber ihren Völkern hervorgebracht haben, und diejenigen, die am meisten wollten und am meisten gelitten haben, weil sie ihr Volk zur Religion Allahs führen wollten. Und das ist eigentlich der Grundsatz in dem Gläubigen, dass er das Gute für sein Volk will und dass er Angst hat um sein Volk. Diejenigen, die nicht glauben, man hat Angst um sie, dass sie eine gewaltige Strafe ereilt. Wie beispielsweise Ibrahim das immer zu seinem Vater gesagt hat, dass er Angst hat, dass ihm die Strafe Allahs ereilt. Deswegen ruft er ihn zum Wege Allahs auf. Und das ist die Grundlage, liebe Geschwister, der Dawah. Das heißt, derjenige, der dich zu etwas aufruft, oder derjenige, der dir eine Nasiha gibt, das ist derjenige, der Angst um dich hat. So nimm diese Nasiha an und sei nicht überheblich. Derjenige will nur das Beste für dich. Und das ist der Manhaj der Sahaba. Wenn jemand ihnen die Nasiha gegeben hat, so haben sie diese akzeptiert und sie haben sie nicht abgelehnt. Vielmehr haben sie sich bei dieser Person bedankt, dass sie ihnen einen Mangel gezeigt haben, den sie selber nicht gekannt hatten. Und diesbezüglich, liebe Geschwister, hat unser Sheikh eine sehr schöne Geschichte erläutert von einem Sahabi, und es ist Umair ibn Sa'd radiyallahu anhu wa ardah. Und er war in dieser Geschichte etwas älter als 20 Jahre. Und als sein Vater gestorben ist, hat seine Mutter Al-Jalas ibn Suwaid geheiratet. Al-Julas ibn Suwaid. Ihn hat sie geheiratet, und er war ein Mann, der viel Geld hat, viel Reichtum. Und von diesem Reichtum hat er natürlich seiner Mutter und ihm selbst gegeben. Und er hat sie geehrt und er hat ihnen viel an materiellen Dingen gegeben. Und in dem 9. Jahr nach der Hijra gab es oder hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Heer der Schwierigkeit aufgestellt. Ja, Jaysh al-Usra. Und das war deshalb die Schwierigkeit, weil dieses Jahr war ein sehr heißes Jahr. Und in dieser Zeit hat man auf die Früchte gewartet, die die Bäume gegeben hatten. Und in diesem Jahr brachte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Heer dazu, gegen die Römer zu kämpfen. Das heißt, es stand der Kampf an gegen die Römer, und das war ein sehr gewaltiger Feind. Barakallahu fik. Und liebe Geschwister, Umar radiallahu anhu wa arda sagte in dieser Vorbereitung für dieses Heer: Heute beeile ich mich, und heute, jedes Mal ist Abu Bakr radiallahu anhu, jedes Mal ist er mir einen Schritt zuvor, heute will ich ihm mal einen Schritt zuvor gehen. Und hat das die Hälfte seines Besitzes genommen und in den Schoß des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelegt. Warum? Weil er hier das Heer bereitet hat. Und liebe Geschwister, als er dieses gemacht hat, sah er Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ardah, wie er kam und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein gesamtes Besitz gegeben hat. Und als Umar ihm das Besitz gegeben hat, fragte er Umar: Was hast du für deine Familie gelassen? Er sagte: Ich habe ihnen die Hälfte gelassen. Als er Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu gefragt hat: Was hast du deiner Familie hinterlassen? So sagte er: Ich habe ihnen Allah und seinen Gesandten hinterlassen, radiallahu anhu wa ardah. Und liebe Geschwister, die Vorbereitung dieses Heeres war eine gewaltige Sache. Die Frauen kamen und gaben ihr Gold und das, was sie an Schmuck besitzt haben. Und Uthman ibn Affan, radiallahu anhu wa ardah, er brachte von seinem Besitz 1000 Goldstücke. Und das war ein gewaltiger Betrag. Und brachte von den Kamelen, die voll bepackt waren mit Material, mit Handelsgut, 1000. Deshalb nennt man Uthman auch derjenige, der dieses Heer finanziert hat, der Finanzierer dieses Heeres. Und liebe Geschwister, als Umair ibn Sa'd gesehen hat, wie die Sahaba sich beeilt haben, um dieses Heer vorzubereiten auf diese Schlacht, so sagte er: Wo ist mein Onkel? Wo ist der Onkel, der meine Mutter geheiratet hat, der so viel Geld hat? Bestimmt kommt er gleich. Und hat gewartet und er kam nicht. Dann ist er zu ihm hingegangen und sah, wie er mit seiner Mutter gesessen hat und das Leckere vom Essen gegessen hat. Und dann sagte er: Oh Onkel, wo bist du? Wo bist du, während die Sahaba sich wetteifern im Paradies, dass sie das Paradies erlangen? Dann sagte er: Wäre Muhammad, so sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wäre Muhammad wahrhaftig, wenn er wirklich wahrhaftig wäre, so sind wir dümmer als die Esel. Und er hat das Wort des Kufrs ausgesprochen. Und als er das gehört hat, was sagte Umair ibn Sa'd radiallahu anhu? Er hat uns so viel Geld gegeben und er hat uns so gut behandelt, das lasse ich unter den Tisch fallen und sage es nicht. Oder hat er was anderes gesagt? Er sagte: Wallahi, ich werde dieses dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen. Ich werde das dem Propheten bringen. Und dann kam er zum Propheten und hat das dem Propheten gesagt. Und dann rief der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn, yani Jallas, rief ihn zu ihm und dann sagte er: O Jallas, was sagst du über diese Wörter, die uns von dir gekommen sind? Und dann sagte er: Wallahi, ich habe das nicht gesagt. Er hat es, liebe Geschwister, verneint. Und dann spalteten sich diejenigen, die anwesend waren, in zwei Gruppierungen. Eine, die sagte: Wie kann Umair so etwas behaupten von diesem Mann? Und er hat ihm Geld gegeben und er hat ihn geehrt und so weiter und so fort. Guck mal, wie er ihn behandelt. Guck mal, wie er ihn zurückbehandelt. Und eine andere Schar von den Sahaben sagte: Er ist einer von den Sahabi, von den besten Ansar. Niemals würde er lügen. Und das war eine schwere Situation. Und in dieser schweren Situation kam Jibril alaihi salam und brachte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Verse, die wir heute in Surah At-Tauba lesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß im Koran: Sie schwören bei Allah, sie hätten es nicht gesagt, aber sie haben das Wort des Unglaubens gesagt und sie sind, nachdem sie den Islam angenommen hatten, ungläubig geworden. Sie hatten vor, das auszuführen, was sie doch nicht erreicht haben, bis zum Ende des Versen. Als er das gehört hat, dann sagte er: Ich bereue bei Allah. Weil die Verse sind herabgekommen, die ihn bezichtigen, dass er gelogen hat. Vor allen Sahaba, vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Er hat nichts mehr in der Hand, wo er sagen kann. Dann sagte er sofort, ich bereue bei Allah. Und dieses, liebe Geschwister, natürlich, wer die Tauba macht, Allah nimmt von ihm an. Aber wie ging dieser Mann mit Suaid, wie ging dieser Mann mit Umair um? Dass er ihn verpetzt hat, wie der Deutsche sagen würde, bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hat er ihn verachtet oder hat er ihn schlecht behandelt? Vielmehr, jedes Mal, wenn Umair nach Hause gekommen ist, so ist Jallas aufgestanden und hat ihm seinen Platz gegeben, hat er gesagt, der soll sich an diesen Platz setzen und hat gesagt, willkommen mit der Person, die ein Grund dafür war, mich aus dem Höllenfeuer zu bewahren. Yani schaut mal, wie diese Person mit dieser Nasiha umgegangen ist. Niemals hat er ihn schlechte Wörter zukommen lassen. Und liebe Geschwister, um das Ganze nochmal abzurunden, die zeitliche Reihenfolge der Propheten sind, also von den fünf besten Propheten, sind Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die von der Vorzüglichkeit, yani die, ihr Rang von der Vorzüglichkeit ist es, dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beste von ihnen ist. Danach kam Ibrahim oder ist Ibrahim an seiner Stelle, also zweiter. Und danach kommt Musa alaihi salam und die Gelehrten sind sich diesbezüglich einig, bezüglich der weiteren Propheten, das heißt Nuh und Isa alaihi salatu wassalam, sind sie sich uneinig, wer da die bessere Stufe hat. Das heißt, wir sagen die Friedenswünsche auf Ibrahim alaihi salam, weil er dieser Umma nur das Gute wollte. Als Ibrahim alaihi salam die Säulen von der Kaaba hochgebaut hat mit seinem Sohn, dann machte er die Dua für diese Umma, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Prophet aus ihnen hervorbringen lässt, der ihnen den Tawhid beibringt. Yani subhanallah, obwohl unser Prophet noch nicht am Leben ist, obwohl es die Umma des Propheten nicht gibt, hat er die Dua gemacht. Deswegen sprechen wir die Segenswünsche auf ihn. Und ebenfalls, liebe Geschwister, machte er die Dua, dass der Friede, dass der Salam von ihm jeden treffen soll, der Al-Hajj oder Al-Umrah macht. Das heißt, jeder, der Al-Hajj oder Al-Umrah macht, ihn ereilt der Friedensgruß von Ibrahim a.s. Und die letzte, liebe Geschwister, ist es, dass als der Prophet Muhammad s.a.w. hinab oder emporgehoben wurde, so hat er mit den Propheten gesprochen. Er hat in jedem Himmel mit einem Propheten gesprochen und jeder von diesen Propheten sprach den Friedensgruß an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, außer Ibrahim. Er hat ihm den Friedensgruß gesprochen und er hat gesagt, und bring deiner Umma den Friedensgruß von mir. Und dann sagte er, sag ihnen das. Und dann sagte er einige Eigenschaften des Paradieses. Deswegen sprechen wir die Frieden und Segenswünsche auf diesen Propheten.
Ja. نحن نقول في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد صل مش صلي حطش الياء ما في ياء هنا صل صاد لام فقط اللام عليها شدة وكسرة عند فعل إيه أمر فبنحذف منه حرف العلة الآخر خطأ تقول صلي على محمد إنما لو أتبقى صيغة الماضي تقول صلى الله عليه وسلم أو تحط الألف في الآخر اللي عاملة زي الياء الوزة دي صلى عشان ده فعل إيه ماض إنما هنا تقولش صلي بالياء ناين فالش أوكي لغة اللهم صل يعني إيه طب يا عم الشيخ هل يجوز لي أنا أن آمر ربي أنا بقول صلى وفعل أمر اللي إيه نقول لك نعم يجوز لك ذلك لماذا؟ لأن فعل الأمر إن كان من الأعلى للأدنى يفيد الطلب وإن كان من الأدنى للأعلى يفيد الرجاء تاني فعل الأمر إن كان من أعلى لأدنى يفيد الطلب الله تعالى يقول أقيموا الصلاة جاء من الأعلى للأدنى بدأ أمر يفيد الطلب والإلزام عندما أقول أنا بوان الأدنى اللهم صلي على محمد يعني رجاء أرجو ربي عز وجل أن يثني على نبيي الله اسم الدعاء يعني كأنني أدعو ربي وأرجوه فإذا جاء الأمر من أعلى لأدنى يفيد إيش؟ من أدنى الأعلى يفيد الرجاء مثال: معلم داخل الفصل الدراسي، خلاص يدخل الفصل وراح أمر للتلاميذ، معنى إلزام ولا لا؟ إلزام. يجي بقى تلميذ يؤمر المعلم بالشرح، معنى إيه؟ بيرجوه يعني من فضلك اشرح لنا الدرس، مش إلزام، لأن التلميذ أقل من المعلم. ولا إيه؟ انتوا شايفين إيه؟ ولا هي العين بتعلى على الحاجب؟ والله بتعلى لما تكون مريضة عندها رمض. أو والله العظيم، والله ما ترتفع العين على الحاجب إلا لمرض وعلة. يظل التلميذ تلميذا والمعلم معلم. رضي الله عن الإمام مسلم. شوف أدب العلماء يا إخوة، والله إحنا محتاجين نقرأ تراجم العلماء عشان نتربى على الأدب ده. دخل الإمام مسلم على شيخه البخاري، فأول لما دخل عليه قال: يا أستاذ الأستاذين، إذا لي أن أقبل قدميك ويديك. يا الله، مسلم ابن الحجاج، أيوة ده جيل اتربى صح، جيل يعرف قدر العلم وأهل العلم، فعارف من هو البخاري. فهمتوا حاجة؟ فيفضل التلميذ إيه؟ تلميذ، والمعلم يفضل إيه؟ حتى وإن تفوق التلميذ على المعلم. يا الله، من الأفضل في العلم، موسى أم الخضر؟ موسى طبعا، مش في شك. يقول النهاردة بالخطبة موسى أعلم وأعلى منزلة. الناس بنتكلم من أولي العزم من الرسل أهو، والخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل، فمن أفضل؟ موسى بلا شك. ومن أعلم؟ موسى بلا شك. لما جاء موسى لكي يكون متعلما، هيتعلم من مين؟ من الخضر. الخضر في بيئة وموسى في بيئة أخرى، لكن الآن موسى جاء ليكون متعلما، مع أنه الأعلى، لكن في مسألة عند الخضر مش عندك. فلما جاء عشان يتعلم قال: ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. بيعلمنا احنا الأدب، بيقول لنا تأدبوا شوي. أهو كليم الرحمن موسى ابن عمران الآن بيقول للخضر، ما دخلش على اللي بيقول لك إيه أنا موسى ابن عمران، لا 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 لا، هنا لا. شوف حتى الإمام مالك ابن أنس لما هارون الرشيد أرسله، هارون مين؟ هارون أمير الأمة، خليفة المسلمين، وبعدين إيه ده؟ تقي نقي، مجاهد، حاج، عصره كان يسمى العصر الذهبي لدولة الإسلام. من الآخر، سيبكم من التلفزيونات والمسلسلات المفسدة دي اللي ثلاثة صاحب جواري ومزواج، الكلام ده كله باطل. هارون الرشيد رضي الله عن هارون، هارون أرسل الإمام مالك عشان يجي بس عنده يعلم ولديه حديث النبي، وده الخليفة. ها، فماذا قال مالك؟ أرسل لهارون قال: يا هارون، إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي لأحد. عايزين يتعلموا يجوا هم. هارون ماذا قال؟ سمعا وطاعة لشيخنا. فسأله أن يأذن له بالجلوس في مجلسه هو وأولاده. هيجي هارون عشان يتعلم من مالك. قال: اسمع يا هارون، إن جئت متأخرا فاجلس حيث ينتهي بك المجلس، ولا تتخطى الرقاب في مجلس رسول في مسجد رسول الله. اللي احنا 10 سنين بننبح صوتنا، اتقربوا عشان ما حدش يتخطى الرقاب. تلاقيهم بص بعض الشباب اول ما اطلع يبصوا لبعض، هيقول دلوقتي هم هقول وهظل اقول ومش هسيبك تقعد في الخلف، وان تعمدت فانت آثم وانا اخاف عليك من ذلك. ينظروا لبعض كده، شوف شوف، مش هخطب قال لي عندما تقام السنة مش هتقام، أجي أخطب ليه؟ أجي أخطب عندك ليه؟ إذا كانت السنة هتهجر يبقى إيه قيمة الخطبة ولا الدرس ولا بلاها خطب بلاها دروس. أنا أذكر كنت في مصر وأرسلوني مسجد كيف سموه خمس نجوم يعني بتاع رجال الأعمال البشوات في منطقة اسمها مصر الجديدة، ودخلت لقيت كل اللي قاعدين بشوات بدل وجرفطات، المسجد فاضي خالص وكلهم قاعدين على الرخام وعلى الجرانيت كده، والله يا إخوة هكذا. وأنا كنت شاب صغير كده وقفت على المنبر كده قبل الله قلت تقاربوا يرحمكم الله ولكني موجود. أو والله العظيم والله عادي، السنة كذا وكذا وكذا، ونهى النبي عن الاستناد للجدران يوم الجمعة، تقاربوا ولا تحركوا. والله يا إخوان على المنبر قلت والله لن أخطب الجمعة حتى تطبقوا السنة، ورحت نازل كلهم جريوا، احنا اسفين يا عم الشيخ، اسفين يا شيخنا، اتفضل اتفضل اتفضل، وجم كلهم في الصف الاول. ده دين يا اخوة، ده دين لازم ننتبه لذلك. السنة لازم تكون لحمك ودمك، انت تكون احرص على ذلك، فدي السنة ما نتخطى رقاب العباد. فننتبه لهذه الاحكام الشرعية. حاضر يا مالك، خلاص لو جينا لك هنجلس حيث انتهى بنا المجلس، وده مين؟ الخليفة ولي الأمر. المهم بدأ مالك الدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل هارون ومعه الحشية طبعا، فجاءوا له بكرسي خليفة، ده الخليفة يا إخوة، فقعد عليه هارون. قاعد على ايه؟ على الكرسي. اه والله شوف جمال مالك بقى، ادي جمال المنهج اللي كثيرون للاسف مش فاهمين لحد دلوقتي، يقول لك بيفضحوا بيعملوا. مالك بيشرح في الفقه، راح ترك الدرس، هارون قاعد على كرسي وراح مشاور على مقام النبي وقال اخبرنا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وسلم وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هارون راح قايم شال الكرسي وراح جلس على الأرض بين الناس، فعاد مالك لدرسه. منهج لا يؤخرون البيان عن الوقت حتى وإن كان في حضرة الخليفة، ده دين يا إخوة، ده دين. يوم ما أثرنا في هذه الأبواب ضاعت الأمة وضاع الدين وضاع المنهج، وأصبح يتكلم في الدين من لا يحسنه، كلهم بقى علماء وشيوخ، الفيسبوك كلهم علماء وشيوخ إسلام. ليه؟ لما الكفاءات بعدت وتخلت عن الأمر والنهي، فلازم يتصدر أمثال هؤلاء للأسف يعني، فضاعت قيمة العلم. فلما يجي بقى المعلم يؤمر فده أمر من الأعلى للأدنى، يبقى التلميذ يعمل إيه؟ ينفذ. لما التلميذ هو اللي يؤمر يبقى بيرجو، ولله المثل الأعلى. عندما يأمرنا الملك يبقى ده إيه؟ إلزام، أمر الإلزام وجوب. لما إحنا نستخدم فعل الأمر مع الملك يبقى اسمه رجاء ودعاء. اسمه إيش؟ رجاء ودعاء. ما أنا بقوله اللهم اغفر لي، أمر ولا لا؟ أمر والله. إذا عم الشيخ أمر ربنا، أيوة ما تفهم بقى، ده دعاء ورجاء لأنه صدر من أدنى لأعلى. فأنا الآن بقول اللهم صل على محمد، يعني أسأل ربي عز وجل وأرجوه وأدعوه أن يثني على النبي صلوا عليه عليه الصلاة. لأن الصلاة يا إخوة خلي بالك معي كده، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فأصبح في صلاة في حق الله، في صلاة في حق الملائكة، في صلاة في حق المخلوقين. طيب الصلاة في حق الله ثناء وذكر حسن، اللهم صل على محمد، أي على يا ربي نرجوك أن تثني على نبيك وتذكره عندك. هذه معنى الصلاة من الله، ثناء وذكر حسن. في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يصلون على إيش؟ الصف الأول، يعني إيه؟ يصنون عليكم. الله يصنع عليك الآن وانت في الصف الأول، يلي جبت يوم الجمعة بدري وقعدت عند الجدار في الخلف. يا خايب يا خايب، كم من منقبة ضيعت وجاي بدري، تعال في الصف الأول. لو علمت أمتي ما في الصف الأول والنداء وما وجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. يعني لو ما فيش غير مكان واحد في الصف الأول واثنين دخلوا مع بعض يعملوا قرعة عشان نشوف مين ياخد المكان ده. امال الجماعة اللي سايبين الصف الأول فاضي كله وقاعدين لي في الخلف دول، ما فكروش كده في حديث النبي ده ان ربنا يصلي عليك، هيذكرك باسمك في الملأ الأعلى ويصني عليك وعلى حرصك على الفريضة وعلى حرصك على الصف الأول وعلى حرصك على السبق في العمل الصالح، تذكر باسمك. من يذكرك؟ الله. يا رضي الله عن أبي بن كعب الصحابي الجليل. النبي راح له في يوم لما نزلت سورة البينة على قلب النبي، والله أمره أن يعرضها على مين؟ على أبي بن كعب. روح اقرأها على أبي. أبي كان أقرأ الأمة، فالنبي راح لأبي، يا أبي إن ربي أمرني أن أقرأ عليك البينة. أبي سد كله، قال يا رسول الله ذكرني باسمي، ثم بكى. ربي ذكرني باسمي؟ قال نعم. فبكى أبي وأبكى رضي الله عنه وأرضاه. شوف الحس الإيماني إن ربنا يذكرك باسمك، ليه بتغيب عن الفضائل ليه؟ وليه لا تسبق أنت للأعمال الطيبة دي الصف الأول اللي تسيبه وانت جيت بدري فتقارب. يبقى لما تقرأ حديث النبي إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، يعني الله يثني عليكم، الله يذكرهم بأسمائهم، يذكر محاسنهم في الملأ الأعلى. الله أكبر. طيب دي الصلاة من الله، ثناء من الملائكة، استغفار، استغفرون لنا، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. يا الله، الصلاة مني ومنك دعاء، ولا يهمك، ينتظر الأذان شوية ولا يهمك. إن شاء الله. الصلاة مني ومنك إيه؟ دعاء. فلم يقول لك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه، اللهم صل على محمد، بدعه بدعه يا رب اثني على النبي، فهو دعاء. وذلك الصحابة لما جمل النبي، لما نزلت الآية بتاعت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني السلام معروف، ندخل السلام عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دي الصلاة على النبي، إنك تسأل ربك أن يثني على نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل تشمل الأهل والأتباع، يعني حتى سبحان الله من يطعنون في أصحاب النبي يصلون عليهم وهم لا يشعرون، بيكفروا الصحابة، بيقولوا إيه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، هم بيصلوا غصب عنهم، لا علم باللغة ولا علم بأي شيء ولا فقه. نقول لهم الآل بتشمل الأهل والأقارب والأتباع والأصحاب وكل ما كان على المنهج، بخلاف الأهل بالهاء يعني الأقارب بس. فهمت حاجة؟ يبقى الأهل بالهاء مين هم؟ زوجتي وابني وأخويا وعمي وعمتي وخالتي، ودول الأهل. إنما الآل الأتباع كلهم بقى، الصحابة ومن جاء من بعدهم، وإحنا كمان دخلنا في ده. ما تصلوا على النبي. فالروافض يقول لك إيه؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم نعم، بيصلوا على الصحابة غصب عنهم. عشان قلت لك قبل كده سبحان الله، الله يعامل المعاند بخلاف مقصوده. طعنوا في عرض أمنا رضي الله عنها، ومعلوم حد القذف إيه؟ الجلد. مش هنجيب حكم يجلدك، أنت اللي هتجلد نفسك إنك بتخالف السنن. يجي لك في كل عام يمسك السيوف والجنازير ويجلد نفسه، اجلد، ده جزاء القذف في أطهر عرض، عرض النبي محمد إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ده دين يا إخوة. مش ربنا قال للنبي إنك فيناك المستهزئين؟ خلصت بقى، خلاص خلاص خلصت. يبقى قال محمد رم مين؟ أهله وأتباعه وأصحابه وأحبابه وكل من صار على سنته إلى قيام الدين. فإحنا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم، أي كما أثنيت على إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة ثناء من الله، إن إبراهيم لأواه حليم ثناء من الله. طيب، وعلى آل إبراهيم أثنى الله على ذرية إبراهيم، على إسحاق وعلى إسماعيل وعلى يعقوب وعلى كل الذرية. إنك حميد مجيد، نعم الحمد كله لله والمجد كله لله. فالحمد أن تذكر ربك بصفات كماله وتثني عليه، والمجد أن تكرر الحمد، فتكرار الحمد تمجيد. اللهم بارك، البركة زيادة الخير وزيادة الثناء وزيادة الذكر. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مفهوم الصلاة الإبراهيمية. طبعا دخل النداء، فنستأذن المترجم، يؤذن المؤذن، وبعد الأذان ناخد دقيقتين عشان يترجم ونختم اللقاء بإذن الله. قولوا كما يقول المؤذن.
Liebe Geschwister, wir waren stehen geblieben bei Salat al-Ibrahimiyya und wir fassen das nochmal in Kürze zusammen. Wir sagen Allahumma salli, das heißt, O Allah, in wörtlich, das wörtlich Übersetzte, führe das Gebet aus. Salli ala Muhammad. Aber zu dieser Bedeutung kommen wir gleich. Zuerst, wenn wir das Gebet erwähnen, und wir erbitten es von Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, derjenige, der in der unteren Stufe ist, bittet es von jemandem, der in der höchsten Stufe ist, und zwar ist es in diesem Fall Allah subhanahu wa ta'ala, so ist es, dass man eine Bitte macht. Ja, das ist wie eine Dua, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses machen soll. Und wenn derjenige, der in der oberen Stellung, wenn das von ihm kommt, so ist es ein Befehl. Allah subhanahu wa ta'ala gibt einen Befehl. Ja, wir sagen Salli, das ist in Befehlsform. Wenn der Befehlsform von demjenigen kommt, der in der untersten ist, zum oberen, wie zum Beispiel beim Lehrer, erklär uns das und das. Das ist eine Bitte, dass der Lehrer dieses bitte erklären soll. Und das höchste Beispiel gebührt Allah, wenn wir sagen Salli, das heißt, bitte erwähne den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Guten und preise ihn. Oder yani, erwähne ihn bei den besten Eigenschaften. Und die Angelegenheit der Lehrer mit seinem Schüler ist eine ganz wichtige, dass der Lehrer immer ein Lehrer bleibt und der Schüler immer ein Schüler bleibt. Egal wie viel Wissen der Schüler hat. Und selbst wenn der Schüler dem Lehrer zuvorkommt und yani, als Imam Muslim zu seinem Sheikh, Imam Bukhari, hereinkam, so sagt er, O Lehrer der Lehrer, erlaube mir doch bitte, deine Füße und deine Hände zu küssen. Das ist, weil er die Stellung seines Lehrers kennt, rahimahumullah. Und yani, als Harun al-Rashid, und er war einer der Khalifen, der vorzüglichen Khalifen, als er yani, wollte, dass Imam Malik seine Kinder erzieht, beibringt, ja, die Religion beibringt, so schickte er sie zu ihm, dann sagte Imam Malik, wahrlich, wer das wissen will, er kommt selber zum Wissen. Das heißt, nicht Imam Malik geht um deine Kinder bei, und er war der Khalif. Und trotzdem sagt das Imam Malik zu ihm, und dann, was macht Harun Rashid? Er geht selber zu Imam Malik. Er will jetzt das Wissen nehmen mit seinen Kindern bei Imam Malik. Dann sagt Imam Malik, O Harun, obwohl der Khalifa sagte, O Harun, wenn du zu meiner Sitzung kommst, wenn du zu spät bist, dann gehst du nicht zwischen die Leute, sondern du sitzt dort, wo dich der Platz erlaubt zu sitzen. Ja? Das heißt, du gehst nicht zwischen die Leute. Und das ist das, was wir sehen in der Freitagspredigt. Die Leute kommen nicht nah zusammen, sondern durchqueren die Reihen. Und dieses sollte nicht sein, liebe Geschwister. Und als er dann gesessen hat, als er dann kam, Harun Rashid, brachte man ihm einen Stuhl. Und dann sah Imam Malik das und er hat seinen Unterricht abgebrochen. Und dann sagte er und zeigte auf das Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahrlich, der Prophet sagte uns, niemals erniedrigt sich ein Diener für Allah, außer dass er seine Stellung gehoben hat. Und Harun al-Rashid war einer, der Islamwissen hat. Er hat das direkt verstanden und hat den Stuhl zur Seite gelegt und hat sich auf den Boden gesetzt. Und so waren sie, möge Allah mit ihnen, zufrieden sein. Das heißt, liebe Geschwister, wenn das Gebet erwähnt wird, das Gebet der Engel ist, dass sie Dua sprechen für die Gläubigen. Das Gebet Allahs, das heißt, wenn wir sagen, Salli ala Muhammad, das ist die Erwähnung unseres Propheten im Guten. Ja? Und wenn der Gläubige das Gebet verrichtet, so ist es eine Art der Dua oder so ist es die Dua und alle Anbetungen. Und liebe Geschwister, wenn wir sagen, dass Allah einen beim Namen erwähnt, ja, wie zum Beispiel diejenigen, die in der ersten Reihe sitzen, So sagen wir beispielsweise, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Surat al-Bayyinah offenbart bekommen hat, so hat Allah ihm befohlen, das Ubay ibn Ka'b zu rezitieren. Und dann kam er zu Ubay ibn Ka'b radiallahu an und er sagte, O Ubay, mir wurde diese Sure herabgesandt und mir wurde befohlen, dir es vorzutragen. Dass es herabgesandt worden ist und so weiter und so fort, war eine Sache, aber dass er Ubay ibn Ka'b beim Namen genannt hat, war eine andere Sache. Dann sagte er, O Gesandter Allah, es hat mich Allah beim Namen erwähnt. Und dann sagte er, ja, er hat dich beim Namen erwähnt. Da hat er angefangen zu weinen. Und die um ihn rum sind, haben ebenfalls angefangen zu weinen. Das heißt, diejenigen, die in der ersten Reihe beten, Allah erwähnt sie beim Namen. Und dieses sollte der Gläubige vor Augen halten. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Ali Muhammad, das ist sowohl seine Familie als auch seine Anhänger bis zum jüngsten Tag. Das heißt, diejenigen, die Anhänger von ihm sind heute, gehören auch zu den Al. Das heißt, diejenigen, die Rawafid, die Shia, die Sahaba beschimpfen, sie sprechen trotzdem die Sahaba gut. Im Gegensatz zu dem, was sie beabsichtigt haben. Und Allah bestraft denjenigen, der etwas Schlechtes beabsichtigt, mit seinem Gegenteil. Sie wollten unsere Mutter Aisha der Unzucht bezichtigen. Und derjenige, der eine reine Frau zur Unzucht bezichtigt, so ist seine Strafe, dass man ihn yani, auspeitscht. Und so peitschen sie sich selber jedes Jahr aus mit Schwertern und mit Peitschen. Und liebe Geschwister, wir werden inshallah nach dem Tashahhud weiterführen im nächsten Vers.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.